Premier ministre ka layidu talew na san 2019 kun kan lakana sabatili y'a dɔ ye ni cɛɛ bɛ bɔ banba gawo mara la ale bolo o tɛna kɛ ko nɔgɔn de ye
a se ka kɛ parske n y'a ye nin bɛ bi kɛ ko ka jiritaso yɛrɛ ka kɛ an be yɔrɔ min na banba sisan banba yɛrɛ dɛ pour ke ka supresse ye u be k'a fɔ an ma mɔgɔ minnu ye ko élection ani élection dogo do tamasɛk nunu bi jɔ ni malifa nunu sabasi y'o bo la u tɛna kow fojugu e civil parlementɛrɛ wa déclaré k'a fɔ sabasi nunu ye ko tamasɛk do nana ni malifa olu be taa fɔ ko karifa de y'a fɔ donc an y'o bo la sisan n be se ka kuma ani marifa bɛ taa an b'u yɔrɔ dɔn n ma se k'a fɔ parce que sarasi min tɛ sigi yɔrɔ kelen na o n'i y'o kuma f'u ɲɛna olu bɛ taa k'i to yen donc n'i se ka taa k'i ka village to.
o de kosɔn e yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ lakanabaliya tɛ se ka ban o yɔrɔ la sisan.
n'u bɛ ka kuma dɔrɔn a tɛ se ka ban parce que an minnu bɛ nɔrɔ la an n'u b'a dɔn koyi n'u tɛ se ka ban hali 2023 a tɛ se ka ban parce que pour que i ka réalité de foyi ka taa sigi yen de donc administration tɛ taa u ka mɔgɔ tɛ taa civi tɛ yen donc a tɛ se ka ban.
Sidibe Sidibe bɔ Watolo ale bɛ baara in nafolo sɔrɔ cogo de jɔrɔ minɛ.
bien ne bolo. kuma minnu fɔra nin ye mɔgɔ tɛ barika mɔgɔ tɛ mɔgɔ barika ka kɛra kuma fɔ o bɔn tɛ fɛn minnu dan tigɛra an maliyɛnw ye bi yɛrɛ min bɛ jamana kan bi n'a k'a fɔ ko ka i dɔ fa ni warimugu saga la fɔlɔfɔlɔ ko gwɛlɛnba min bɛ an ɲɛfɛ n'u ye le nouveau découpage la o bɛna wari min engendrer comme dépense o bɛ kɛrɛfɛ est ce que an be se k'a fɔ k'an bɛ ko wɛrɛ kɛ tuguni ka fara o kan ka tɛmɛ an ka pouvoir d'achat kan wari tɛ yen kelen wari kan ka sɔrɔ minnu bolo n'o ye commerçant nunu ni fɛn nunu ye olu bɛ yɔrɔ ma sa hali dɔ bɛ yen nɔ olu bɛ ɲini k'u ka butigi datugu kɔnɔfin b'ana dɔ k'an ka fara an ka kɔmanantiw kan ka dɔ fara an ka debitiw kan ka dɔ fara an ka juju ni fɛn nu bɛɛ lajɛlen kan ko ka tila tuguni ko ka dɔ fara mɔgɔw ka sara kan wari bɛ bɔ min an bɛ zoni mina gɛlɛya min ba anw kan bi ala de b'a dɔn fɔlɔ dama tun bɛ marse sisan san yɛrɛ tɛmɛna ɲa la damafiyew la ni sɔrɔ tomise fara cogo di premier ministre kɔni a kumana fura parce que a kan ka kuma sinɔ an bɛ yɔrɔ mɔgɔ min be an mana an kun lo nin kɔrɔ tuguni ko ka juru don an ka an mɔdenw n'an mɔdenw ni an ka mɔdenw be b'u siɲɛ kɛ jɔnya juru la
Amidu Traore n'u k'a ma ko juriste ale fɛ nin ye Mali ɲɛtaga de dangɛnɛmayatɔ ye.
Bon ne kɔni bolo vraiment nin ye tamasere ka yira fɔ an ka jamana bɛ ka taa ɲɛfɛ baara caman ka fɛ parce que n'a mɛn ko jamana baara yɛrɛ ka hakilinaw bolo da i bɛna baara mun kɛ o ni ne yɛrɛ ye gouvernement an ka gouvernement ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka kuma jateminɛ k'a fɔ ko ka lakana sabati kosɛbɛ ani ka joli jɔyɔrɔ la sirako ni fɛn nunu ka taa se ka bɔn wɛrɛ n'o ye Mali yɛrɛ kapɛri ye ka prida ko visaji yɛrɛma cogo wɛrɛ la ani baara wɛrɛw k'a fɔ n'o bena ka sariyaba dɔ kɔnɔ i se ka fɔ ko ni ya siɲɛ fɔlɔ ye depi an kɛra demokrasi kelen na Mali kɔnɔ n'an ye farajɛw jatimɛ farajɛw ka baaraw kɛ ka don ni fɛn bolojanw boloda de ka baara daminɛ o yɛrɛ de jamana jɔ bɛ kɛ te pa jamana tɛ jɔ domine ni ya kɛ te i nana i hakilina minɛ i b'o kɛ don min na o maɲi vraiment ni ya siɲɛ fɔlɔ Mali ka kɔnɔ lwa kana ta ka jamana fɛn baara fɛn ka bɛɛ bila o kɔnɔna na ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye depi demokrasi ɲɛna Mali nin kɔnɔ.
Jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita ko nin baaraw ninnu boloda nafolow caman sɔrɔla ka ban wa tɔw yɛrɛ fana sɔgɔli hakililatigɛ kow bɛ yen. Lamusa Sangare, Kati, VOA Bamara.